Herra forseti. Í svari iðnaðar- og nýsköpunarráðherra við fyrirspurn Birgis Þórarinssonar þingmanns Miðflokksins hefur áður komið fram að kostnaður við jarðgöng og vegtengingar vegna kísilversins á Bakka hafi kostað ríkissjóð 3,5 milljarða króna. Það er því augljóst að hér eru mikil verðmæti að ræða. Það er þó svo ljóður á þegar kemur að rekstri og viðhaldir í gangana að enginn vill kannast við króan. Krói þessi þarfnast þess að einhverju vilji sína ábyrgð og tilvistans. Vegagerðinni hefur ekki verið útlutað fé til að sinna viðhaldi á vegtengingunni milli hafnarsvæðisins og Bakka. Þess vegna má færa fyrir því rök að hér sé enn eitt dæmið að framkvæmdir á vegum ríkisins séu að grotna niður. Á sínum tíma skrifaði þáverandi hæstvirtur ráðherra Steingrímur J. Sigfússon undir vegna framkvæmdanna, enda framkvæmdanar ætluðu fleirum til afnota en PCC og framkvæmdin á hendi ríkisins. Því skyldi maður ætla að augljóst væri að viðhald á framkvæmdinni væri ekki á hendi sveitarfélagsins Norðurþings. Herra forseti, ríkið hefur þegar lýst við yfir að vegurinn í gegnum göngin sé á ábyrgð þess, verði í umsjón ríkisins og lúti eftirlit þess meðal annars í svari eftirlitsstofnunar EFTA frá því í janúar 2016 og nú verður að hreinsa þetta mál í eitt skipti fyrir öll, útkljá deilur á milli ráðherra og ráðuneyta í þessu máli ef einhverjar eru og veita fjármagni til vegagerðarinnar til að hægt sé að þjónusta þennan mikilvæga veg svo sómi sé að. Málið í hnút og kostnaður við veghaldið sem aðalega fellur til á vetrum lendir á þeim sem nauðsilega þarf að nota veginn. En það vísar hver á annan. Herra forseti, það vísar hver á annan. Ég skora hér með á ríkisstjórnina að koma hreint fram við sveitarfélagi Norðurþing í þessum efnum eins og áður hafði verið lofað.
Forseti óttaðist nú tíma.